หลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธแล้วรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนของสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและว่าความเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งโอกาสอย่างเช่นโอกาสเรื่องความมั่นคงของภูมิภาคในระดับโลกโอกาสเรื่องการแก้ปัญหาด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรวมทั้งโอกาสในปัญหาด้านอื่นๆอีกมากมายซึ่งโลกจำเป็นจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีข้างหน้านี้อย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง ADIZ หรือเขตการระบุแจ้งตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศที่จีนเพิ่งประกาศใช้เหนือทะเลจีนตะวันออกเมื่อไม่กี่วันมานี้และจีนกำหนดให้เครื่องบินทุกลำที่จะบินผ่านต้องแจ้งแผนการบินล่วงหน้ารวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินต่อทางการจีนด้วยทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเองก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศนี้เช่นกันเพียงแต่กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกรุงปักกิ่งกับรัฐบาลที่กรุงวอชิงตันนั้นได้มีพัฒนาการในทางบวกและว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศรวมทั้งสภาพการในระดับภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อนโดยเศรษฐกิจโลกมีการปรับตัวอย่างลึกซึ้งและปัญหาในจุดกระทบกระทั่งในระดับภูมิภาคก็เกิดขึ้นเรื่อยๆดังนั้นโลกโดยส่วนรวมจึงไม่ถือว่าสงบราบรื่นแต่เมื่อวันพุธโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวถึงเรื่องการประกาศเขตป้องกันตนเองทางอากาศที่ว่านี้โดยตรงโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าขณะนี้มี19ประเทศใน3ภูมิภาคและมีสายการบินพาณิชย์55สายแล้วที่ได้แจ้งแผนการบินล่วงหน้าต่อจีนเมื่อจะบินผ่านเขตการระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองเหนือทะเลจีนตะวันออกนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเสริมว่าเรื่องนี้หมายถึงว่ามีประเทศส่วนใหญ่เข้าใจจีนและมีผู้คนมากขึ้นที่ตระหนักว่าเขตดังกล่าวที่จีนประกาศนั้นเป็นเขตที่ปลอดภัยไม่ใช่เขตซึ่งเป็นอันตรายและเป็นเขตของความร่วมมือไม่ใช่เขตของการประจันหน้ากันนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่จีนประกาศเขตการระบุแจ้งตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศเหนือทะเลจีนตะวันออกซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นั้นเป็นเพราะจีนต้องการกดดันญี่ปุ่นให้ยอมรับว่ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับหมู่เกาะที่จีนเรียกว่าเตียวหยูและญี่ปุ่นเรียกว่าเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองกลุ่มเกาะที่ว่านี้มาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19แต่จีนเพิ่งจะประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองในช่วงปี1970และขณะนี้ญี่ปุ่นไม่ยอมรับว่ามีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะดังกล่าวกับจีนเพราะถือว่าตนมีอำนาจอธิปไตยเหนือกลุ่มเกาะในทะเลจีนตะวันออกที่ว่านี้รวมทั้งปฏิเสธไม่ยอมเจรจากับจีนครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington